Kapitola čtvrtá. Sedm potrů. Harry vyběhl po schodech do ložnice a dorazil k oknu právě včas, aby ještě viděl, jak auto Dursleyových opouští příjezdovou cestu a vyjíždí na silnici. Mezi tetou Petunií a Dudleym zahlédl na zadním sedadle Dedalusův cylindr. Na konci zobí ulice auto zabočilo doprava, jeho okna se v září nyní už zapadajícího slunce na okamžik rudě zaleskla a pak zmizelo. Harry zvedl Hedvičinu klec, svůj kulový blesk a batoh, naposledy se po nepřirozeně uklizené ložnici důkladně rozhlédl a obtížen zavazadly sešel neohrabaně dolů do předsíně, kde klec, koště i batoh položil na zem pod schody. Rychle se už stmívalo a předsíň byla ve večerním šeru plná stínů. Byl to nesmírně zvláštní pocit, takhle tu stát obklopen tichem a vědět, že za okamžik z domu odejde navždy. Když v něm kdysi dávno občas zůstával sám, zatímco si Dursleyovi vyrazili někam za zábavou, byly pro něj takové hodiny samoty vzácným darem. Zdržel se vždy jen na okamžik, aby si z ledničky vzal něco dobrého a pak pospíchal do prvního patra, kde si hrál na Dudleyho počítači nebo si pustil televizi a přepínal na různé kanály, jak se mu právě zachtělo. Když na ty časy teď vzpomínal, vzbuzovalo to v něm podivný pocit prázdnoty. Připadal si, jako by vzpomínal na mladšího bratra, kterého ztratil. Nechceš se tady ještě naposledy porozhlednout, zeptal se Hedviky, která stále ještě trucovala s hlavou schovanou pod křídlem. Už se sem nikdy nevrátíme. Nechceš si připomenout všechny ty báječné časy? Podívej se třeba na tuhle rohož na podlaze. Je plná vzpomínek. Dudley se na ní vyzvracel, když jsem ho zachránil před těmi mozkomory. Nakonec se ukázalo, že mi přece jen byl vděčný, věřila bys tomu? A loni v létě jsem těmihle domovními dveřmi vešel brumbál. Harry na okamžik ztratil nit svých vzpomínek, ale Hedvika neprojevila sebemenší snahu pomoci ji zase navázat. Dál seděla s hlavou zastrčenou pod křídlem, Harry se k domovním dveřím otočil zády. A tady dole, Hedviko, Harry otevřel dveře přístěnku pod schody. Tady jsem kdysi spával. To si mě ještě neznala. Zatraceně. Už jsem zapomněl, jak málo je tady místa. Harry přejel pohledem po naskládaných párech bot a deštnících a vzpomněl si, jak se každé ráno probouzel s pohledem na spodní stranu schodiště, z níž většinou visely jeden či dva pavouci. To bylo v dobách, kdy ještě neměl sebemenší ponětí, co je vlastně zač. Ještě předtím, než se dozvěděl, jak zemřeli jeho rodiče a proč v jeho okolí tak často dochází k různým podivným jevům. Dnes si ale vzpomínal na sny, které ho už v té době pronásledovali. Zmatené vidiny plné záblesků zeleného světla a jednou dokonce strýc Vernon málem naboural auto, když mu o tom Harry vyprávěl, viděl létající motocykl. Někde poblíž se ozvalo ohlušující zaburácení. Harry sebou škubl, napřímil se a narazil přitom temenem do nízké dveřní zárubně. Zůstal chviličku stát, aby si ulevil několika vybranými kletbami ze slovníku strýce Vernona, chytil se za hlavu a vrávoravě se vrátil do kuchyně, kde vyhlédl oknem do zahrádky za domem. Tma venku jakoby se rozvlnila a okolní vzduch se rozechvěl. Pak se na zahrádce začaly jedna po druhé vynořovat lidské postavy, zbavující se zastíracího kouzla. Celému výjevu vévodil Hagrid, který s helmou na hlavě a v brýlích seděl rozkročmo na obrovitém motocyklu s černým přívěsným vozíkem. A další lidé se sedali kolem něj z košťat a ve dvou případech z kostnatých černých okřídlených koní. Harry rozrazil zadní dveře a nedočkavě vyběhl mezi ně. Všichni se pozdravili a volali na sebe. Hermiona popadla Harryho do náruče, Ron ho poplácal po zádech a Hagrid na něho houkl. Seš v pořádku, Harry, připravený vyrazit? To si piš, ujistil ho Harry a s úsměvem se po všech rozhlížel. Jenom jsem nečekal, že vás přiletí tolik. Změna plánu, zavrčel Pošuk, který v rukou držel dva obrovské nadité pytle a jehož čarodějné oko se otáčelo od stmívající se oblohy k domu a znovu k zahrádce tak rychle, až z toho šla Harrymu hlava kolem. Pojďme se někam schovat, než ti to všechno vysvětlíme. Harry je všechny zavedl do kuchyně, kde si rozesmátí a vesele klábosící dřepli na židle, posadili se na zářivě čistou kuchyňskou linku tety Petunie nebo se opřeli o její dokonale naleštěné domácí spotřebiče. Vytáhlý a štíhlý Ron, Hermiona s hustými vlasy spletenými do dlouhého copu, naprosto stejně se zubící Fred s Georgem, ošklivě zjizvený Bill s dlouhými vlasy, pan Weasley s laskavou tváří, řídnoucími vlasy a trochu nakřivo nasazenými brýlemi, bitvami ošlehaný jednonohý Pošuk, jehož jasně modré čarodějné oko se v očním důlku protáčelo kolem dokola, Tonksová s krátkými vlasy, přebarvenými na její oblíbený světle růžový odstín, o něco šedivější a vrásčitější Lupin, štíhlá a krásná Fleur s dlouhými stříbřitě plavými vlasy, holohlavý a ramenatý Kingsley, Hagrid s divoce rozcuchanými vlasy a vousy, který musel stát přihrbený, aby se neuhodil do hlavy ostrop, a nešťastně se tvářící malý a špinavý Mundungus Fletcher s povislýma očima Basseta a slepenými vlasy. Harryho srdce jakoby se při pohledu na ně zvětšilo a zahořelo pocitem neuvěřitelných sympatií k ním, ke všem, dokonce i k Mundungusovi, kterého při jejich posledním setkání divže vlastníma rukama nezaškatil. Myslel jsem, že máš na starosti ochranu mudlovského ministerského předsedy, Kingsley, halekal přes celou místnost. Jeden večer to vydrží i beze mne, opáčil Kingsley. Ty jsi důležitější. Hádej, co je nového, Harry, hecovala ho Tonksová, která se uvelebila na myčce nádobí a zatřepala mu před očima levou rukou. Třpitil se na ní prsten. Vy jste se vzali, vyjekl Harry a přilétl od ní pohledem k Lupinovi. Omlouvám se, že si u toho nemohl být, Harry, ale byla to velice tichá svatba. To je skvělé, gratuluju. Dobrá. Na to, abychom si v klidu popovídali o všem, co je nového, bude dost času později. Zahřímal Moody do všeobecné vřavy a v kuchyni okamžitě zavládlo ticho. Moody upustil pytle k nohám na podlahu a otočil se k Harrymu. Jak ti už Dedalus nejspíš řekl, od plánu A jsme museli upustit. Pius Břichnáč přešel k nepříteli, což pro nás představuje velký problém. Vydal nařízení, podle kterého se pod trestem vězení zakazuje připojit tenhle dům k letaxové síti, umístit do něj přenášedlo a použít k příchodu nebo k odchodu přemysťování. Všechna ta opatření přijal pro tvoji údajnou ochranu, aby se k tobě ty víš kdo nedostal. Absolutně zbytečně, protože to už plně zajišťuje kouzlo tvé matky. Ve skutečnosti to ovšem udělal proto, aby ti zabránil bezpečně se odtud dostat. Druhý problém, nejsi plnoletý a to znamená, že pořád ještě máš hlídáček. Jan hlídáček, opakoval netrpělivě Pošuk. Hlídáček, kouzlo, které sleduje kouzelnickou aktivitu vyvíjenou v blízkosti čarodějů, kterým ještě nebylo 17. Ministerstvo jeho prostřednictvím zjišťuje případy kouzlení nezletilých. Kdybys ty sám nebo někdo v tvé blízkosti použil kouzlo, jehož pomocí by tě odtud chtěl dostat, Břichnáč by se to dozvěděl a informoval by smrtijedy. Nemůžeme čekat, až hlídáček přestane působit, protože v okamžiku, kdy dovršíš 17 let věku, přijdeš o veškerou ochranu, kterou ti matka poskytla. Stručně řečeno, Pius Břichnáč je přesvědčen, že tě má v pasti, z níž není úniku. Ať se na to díval jakkoliv, byl Harry nucen s neznámým Břichnáčem souhlasit. Tak co budeme dělat? Použijeme jediný způsob přepravy, který nám zbývá. Jediné dopravní prostředky, které uniknou pozornosti hlídáčku, protože abychom na nich odletěli, nemusíme kouzlit. Košťata, testrály a Hagridův motocykl. Harry na tom plánu viděl jisté nedostatky. Zůstal ale sticha a dal Pošukovi možnost, aby se k ním nejprve vyjádřil sám. Tak tedy, kouzlo tvé matky ztratí účinnost v jednom ze dvou případů. Až dosáhneš plnoletosti, nebo, Moody opsal rukou kruh kolem panensky čisté kuchyně, až tenhle dům nebudeš považovat za svůj domov. Dnes večer jste se strýcem a s tetou definitivně rozloučili a všichni jste si plně vědomi toho, že už nikdy nebudete bydlet společně. Je to tak? Harry přikývl. To znamená, že až tentokrát dům opustíš, nebudeš se moct vrátit a kouzlo přestane fungovat v okamžiku, kdy překročíš hranice jeho působnosti. Rozhodli jsme se je přerušit raději dřív, protože jedinou alternativou je čekat, že si pro tebe, ty víš, kdo přijde a drapne tě, jakmile ti bude 17. Jediné, co nám hraje do karet, je skutečnost, že ty víš, kdo neví, že se tě chystáme přestěhovat dnes večer. Vypustili jsme na ministerstvu falešnou informaci. Domnívají se, že tě chceme odvést až 30. Máme ovšem co dočinění ty víš s kým, takže se nemůžeme prostě spolehnout na to, že bude čekat na klamavé datum. Nepochybně tu pro všechny případy nechává pár smrtijedů, kteří v okolí patrolují na obloze. Zabezpečili jsme proto tucet různých domů všemi ochrannými kouzly, jaká máme k dispozici. Každý ten dům vypadá, že by mohl být tím pravým místem, kde tě hodláme ukrýt. A všechny nějakým způsobem souvisí s řádem. Je to u mne doma, u Kingsleyho, u Molíny tetičky Muriel, no a to asi pro představu stačí. Jasně, přikývl Harry, přestože o tom nebyl úplně přesvědčený. Stále totiž v Moodyho plánu spatřoval jeden obrovský nedostatek. Ty poletíš k rodičům Tonksové. Jakmile se ocitneš v poli působnosti ochranných kouzel, která jsme kolem jejich domu rozmístili, budeš moct použít přenášedlo a pokračovat do Doupěte. Chceš se na něco zeptat? No, ano, odpověděl Harry. Možná, že zpočátku nebudou vědět, do kterého z těch 12 zabezpečených domů mám namířeno, ale nebude to tak nějak, řekl bych, očividné, až se k rodičům Tonksové rozletí, rychle v duchu přepočítal přítomné, hned 14 lidí? Ach, ano, přikývl Moody. Zapomněl jsem se zmínit o jednom klíčovém detailu. K rodičům Tonksové nás nepoletí 14. Po obloze se dnes bude pohybovat 7 Harry Potterů. Každý bude mít jednoho průvodce a každý poletí do jiného zabezpečeného domu. Na to sáhl Moody do vnitřní kapsy pláště a vytáhl z ní láhev plnou čehosi, co vypadalo jako bahno. Dál už nemusel nic říkat. Harry zbytek jeho plánu okamžitě pochopil. Ne! Zaprotestoval a jeho hlas se zvonivě rozlehl celou kuchyní. To ani náhodou! Říkala jsem jim, že na to budeš takhle reagovat, utrousila s jistým zadosti učiněním Hermiona. Jestli si myslíte, že dovolím, aby 6 lidí riskovalo život, bude to totiž pro nás, pro všechny poprvé, podotkl Ron. Tohle je ale něco jiného, vydávat se za mne. No, Nikdo z nás z toho taky nemá velkou radost, Harry, ubezpečil ho vážným tónem Fred. Jen si představ, že by se něco zvrtlo a do konce života by z nás zůstali brejlatí vyzáblí moulíci. Harry ho to nerozesmálo. Nemůžete to udělat, pokud s vámi nebudu spolupracovat. Potřebujete, abych vám dal pár vlasů. No, v tom případě můžeme ten plán zabalit, povzdechl si George. Samozřejmě, že pokud s námi nebudeš spolupracovat, nemáme šanci získat pár tvých vlasů. Jo, je nás jen 13 na jednoho mládenečka, co ani nesmí používat kouzla, přidal se Fred. Moc vtipné, zachučel Harry. Vážně k popukání. Pokud to budeme muset udělat násilím, uděláme to. Zavrčel Moody a jeho čarodějné oko se teď v důlku nepatrně chvělo, když přísně hleděl na Harryho. Všichni ostatní tady jsou už zletilí a svéprávní a jsou ochotní to riziko podstoupit. Mundungus pokrčil rameny a ušklíbl se. Moodyho čarodějné oko se stočilo stranou a pohlédlo na něj výstražně z boku. Tak už dost toho dohadování. Čas utíká. Chci pár tvých vlasů, chlapče, a to hned. Ale to je šílenství, není přece třeba. Tak ono není třeba, odfrkl si Moody. Když tam venku číhá ty víš kdo a polovina ministerstva je na jeho straně. Když budeme mít štěstí, Potter, tak tu falešnou návnadu spolkne a bude se připravovat na to, že tě přepadne a unese 30. Byl by ale úplný blázen, kdyby tu nenechal jednoho nebo dva smrtijedy, aby tě hlídali. Já bych to tak aspoň udělal. Možná proti tobě ani proti tomuhle domu nemohou nic podniknout, dokud kouzlo tvé matky působí. Už brzy ale povolí a oni tvoji přibližnou polohu znají. Jediná naše šance je použít dvojníky. Ani ty víš, kdo se nedokáže rozdělit na 7 částí. Harry zachytil Hermionin pohled a honem odvrátil oči. Takže, Potter, dej mi laskavě pár vlasů. Harry pohlédl na Rona, který se jen ušklíbl, jako by chtěl říct, že nic jiného mu prostě nezbývá. Teď hned, štěkl Moody. Sledován očima všech přítomných, zvedl Harry ruku k hlavě, popadl chomáč vlasů a zatáhl. Výborně, pochválil ho Moody, kulhavě k němu přistoupil a vytáhl z láhve s lektvarem zátku. Hoď je prosím rovnou dovnitř. Harry vhodil vlasy do bahnité tekutiny. Jakmile se dotkly hladiny, začal lektvar bublat, pěnit a dýmat, pak se náhle pročistil a získal jasně zlatou barvu. No ne, vypadáš mnohem chutněji než Krep a Goyle, Harry, poznamenala Hermiona. Všimla si Ronova významně zdviženého obočí, lehce se začervenala a dodala, no víte, jak to myslím, ten Goylův lektvar vypadal jako nudle z nosu. Tak prosím, všichni nepraví Potterové si stoupnou tady do řady, zabalil Moody. Ron, Hermiona, Fred, George a Fleur se seřadili vedle sebe před nablískaným dřezem tety Petunie. Jeden nám chybí, poznamenal Lupin. Tady je, zavrčel Hagrid, popadl Mundunguse za zátylek, zvedl ho a upustil na podlahu vedle Fleur, která okázale nakrčila nos, odtáhla se od něj a postavila se raději mezi Freda a George. Říkal jsem přece, že by jsem radši dělal ochránce, postěžoval si Mundungus. Sklapni, okřikl ho Moody. Jak už jsem ti říkal, ty bezpáteřný červe, pokud narazíme na nějaké smrtijedy, budou chtít Pottera zajmout a ne zabít. Brumbál vždycky tvrdil, že ty víš, kdo bude chtít s Potterem skoncovat osobně. Budou to právě ochránci, kterým bude hrozit největší nebezpečí, protože ty se budou smrtijedi snažit zabít. Mundungu se to zjevně nijak neuklidnilo. Moody už ale z vnitřní kapsy pláště vytahoval půl tucet sklenic vejčitého tvaru, které nejprve všem rozdal a pak do každé nalil trochu mnoholičného lektvaru. A teď všichni najednou. Ron, Hermiona, Fred, George, Flair i Mundungus vypili obsah svých sklenic. Jakmile jim lektvar sklouzl do krku, zalapali podechu a zašklebili se, rysy jejich obličejů začaly okamžitě bublat a roztékat se jako horký vosk. Hermiona a Mundungus se vytahovali do výše, Ron, Fred a George se naopak zcvrkávali. Vlasy jim tmavly a u Hermiony a Flair se zdálo, jako by jim zarůstali zpět do hlavy. Moody zatím naprosto nezúčastněně povoloval šňůry, jimiž byly zavázány oba obrovské pytle, které přinesl sebou. Když se znovu napřímil, stálo před ním 6 zadýchaných a hekajících Harry Potterů. Fred s Georgem se otočili k sobě a naráz vykřikli: "No ne, jsme úplně stejní." "No nevím," dodal ještě Fred a prohlížel si svůj odraz v konvici. "Řekl bych, že pořád vypadám o něco líp." "Fuj," ulevila si Flair, která se kontrolovala v dvířkách mikrovlnné trouby. "Nedívej se na mě, Bile, vypadám příšerně." "Pro ty, kterým je oblečení moc volné, tady mám něco menšího," oznámil Moody a ukázal na první pytel. "A naopak také. Nezapomeňte na brýle, v postranní kapse najdete 6. A až budete oblečeni, v tom druhém pytli jsou zavazadla." Pravý Harry si pomyslel, že je to pravděpodobně ten nejbizarnější pohled, jaký se mu kdy naskytl, přestože už v životě viděl různé prapodivné věci. Sledoval, jak se 6 jeho dvojníků přehrabuje v pytlích, vytahuje z nich oblečení, nasazuje si brýle a svoje vlastní věci naopak strká dovnitř. Měl chuť požádat je, aby prokázali trochu víc úcty k jeho soukromí, když se všichni začali bez okolků svlékat. Očividně jim mnohem míň vadilo vystavovat pohledu všech přítomných jeho tělo než svoje vlastní. "Já věděl, že Ginny si s tím tetováním vymýšlí," poznamenal Ron a zkoumal si nahou hruď. "To tedy opravdu strašně mizerně vidíš, Harry," podotkla Hermiona, když si nasazovala brýle. Když byli nepraví Harryové oblečení, začali z druhého pytle vytahovat batohy a klece. V každé kleci byla vycpaná sněžná sova. "Výborně," přikývl Moody, když před ním konečně stálo 7 oblečených, obrýlených a zavazadly obtěžkaných Harryů. "Složení jednotlivých párů bude následující. Mundungus poletí se mnou na koštěti." "Proč zrovna s váma?" zabručel ten z Harryů, který stál nejblíž zadních dveří. "Protože na tebe si musíme dávat největší pozor," zavrčel Moody. A skutečně jeho čarodějné oko nespustilo Mundunguse z dohledu, zatímco on sám pokračoval. "Arthur vezme Freda, já jsem George," ohradilo se dvojče, na které Moody ukazoval. "Co pak nás od sebe nerozeznáš, ani když jsme za Harryho?" "Promiň, Georgi. Já tě tahám za hulku, jsem opravdu Fred." "Tak už dost toho šaškování," vyštěkl Moody. "Ten druhý, Fred, George nebo co si zač, poletí s Remusem. Slečna Delacourová, Flair beru já na Testrálovi," ozval se Bill. "Nemá košťata právě v oblibě." Flair přešla k němu, stoupla si mu po bok a obdařila ho zamilovaným, oddaně sentimentálním pohledem. Harry z celého srdce zadoufal, že se podobný výraz v jeho pravém obličeji už nikdy neobjeví. "Slečna Grangerová poletí s Kingsleym také na Testrálovi." Hermiona se zatvářila uklidněně a opětovala Kingsleyho úsměv. Harry věděl, že ani Hermiona si na koštěti nepřipadá příliš jistě. "Což znamená, že ty zbýváš na mě, Rone," rozzářila se Tonksová, zamávala na něj a přebrhla přitom stojánek na hrnečky. Ron vypadal o něco méně potěšeně než Hermiona. A ty poletíš se mnou, Harry. Vyhovuje ti to? Zeptal se Hagrid a zatvářil se poněkud nervózně. Poletíme na motorce, protože košťata ani testrálové neunesou moji váhu, to je jasný. Na sedadle za mnou už ale moc místa nezbývá, takže si budeš muset sednout do vozejku. To bude skvělé, přikývil Harry, byť ne zcela upřímně. Smrtijedi budou podle našeho názoru počítat s tím, že poletíš na koštěti, vysvětloval Moody, který Harryho pocity patrně uhodl. Snape měl spoustu času na to, aby jim o tobě pověděl úplně všechno, k čemu se možná dřív nedostal. Takže jestli někde na smrtijedy narazíme, sázíme na to, že se pustí za některým z potrů, který jim bude připadat, že je na koštěti jako doma. Takže, zavázal pytel s oblečením nepravých potrů a rázoval v čele ostatních ke dveřím. Podle mých hodinek zbývají do předpokládaného odletu 3 minuty. Nemá smysl zadní dveře zamykat. Až tě sem přijdou smrtijedi hledat, stejně by je nezadrželi. Pojďme tedy. Harry rychle vyběhl do předsíně pro batoh, kulový blesk a hedvičinu klec a připojil se k ostatním, kteří už čekali na temné zahrádce za domem. Tam už skákala jeho přátelům do rukou košťata a Hermioně pomohl Kingsley vylézt na hřbet velkého černého testrála, na druhého Bill vysadil flér. Hagrid stál s nasazenými brýlemi připraven u motocyklu. To je ona? Siriusova motorka? Jasně, že jo, přikývil Hagrid a široce se na Harryho usmál. Když jsem tě na ní ves naposled, Harry, vešel ses mi celý do jedné ruky. Když si Harry vlezl do postranního vozíku, chtě nechtě se cítil poněkud méně ceně. Všichni ostatní byli o pořádný kus výš než on. Ron na něj posměšně zamrkal, když viděl, jak tam sedí jako malé děcko v pouťovém autíčku. Harry si batoh a koště zastrčil na podlážku k nohám a klec s Hedvigou si vecpal mezi kolena. Sedělo se mu neobyčejně nepohodlně. Arthur si s ní pohrál a kapánek ji vylepšil, poznamenal Hagrid a jeho nepohodlí zjevně neviděl. Usadil se rozkročmo na sedadlo, motocykl tiše zasténal a zabořil se několik centimetrů do země. Mám teď mezi řídítkama schovaných pár zajímavých triků. Tohle byl například můj nápad, ukázal tlustým prstem na jasně červené tlačítko hned vedle rychloměru. Buď prosím opatrný, Hagride, domlouval mu pan Weasley, který stál vedle nich a v ruce držel koště. Pořád si nejsem jistý, jestli to bylo rozumné a rozhodně by se to mělo používat jen v nejnaléhavějších situacích. To bychom tedy měli, ozval se Moody. Všichni se prosím připravte. Chci, abychom vyrazili přesně ve stejném okamžiku, protože jinak celá tahle akce ztratí smysl. Část jich nasedla na košťata. Pevně se mě chyť, Rone, zabadlala Tonksová a Harry viděl, jak Ron střelil kradmým, provinilým pohledem po Lupínovi, než ji oběma rukama popadl kolem pasu. Hagrid nakopl motocykl, který se rozeřval jako drak, a postranní vozík začal vibrovat. Zlomte všichni vás, zahulákal Moody. Sejdeme se asi tak za hodinu v Doupěti. Budu počítat do 3. 1, 2, 3. Motocykl ohlušujícně zaburácel a Harry cítil, jak sebou postranní vozík ošklivě smíkl, rychlým tempem stoupal do vzduchu, oči mu začaly lehce slzet a vítr mu odhrnul vlasy z obličeje. Kolem dokola se k obloze zvedala i košťata a jen těsně je minul dlouhý černý ocas jednoho z testrálů. Nohy, které měl Harry ve vozíku nacpané vedle hedvičiny klece a batohu, už ho teď celé bolely a navíc začínaly dřevěnět. Připadal si tak nepohodlně, že se málem zapomněl naposledy ohlédnout na dům číslo 4 v Zobí ulici. Když konečně vykoukl přes okraj vozíku, nedokázal už určit, který z domů pod ním to je. Stoupali stále výš a výš k obloze. A pak, náhle, jako když blesk udeří z čistého nebe, byli obklíčeni. Přinejmenším 30 postav s hlavami zahalenými v kápích se vznášelo ve vzduchu kolem nich a vytvářelo obrovský kruh, v jehož středu se nic netušící členové řádu vynořili. Ozvaly se výkřiky a všude kolem vyšlehovaly záblesky zeleného světla. Hagrid mocně zařval a motocykl se obrátil vzhůru nohama. Harry absolutně ztratil orientaci. Lampy pouličního osvětlení byly nad ním, vzduch kolem se naplnil jekotem a on sám se ze všech sil zoufale držel vozíku. Hedvičina klec, kulový blesk i batoh mu proklouzly mezi koleny. Ne, Hedviko! Koště se krouživým letem snášelo k zemi. Harry mu se ale v poslední chvíli podařilo zachytit řemen batohu a vrcholek klece právě v okamžiku, kdy se motocykl přetočil do správné polohy. Na vteřinku byl klid. Pak ale vyšlehl další paprsek zeleného světla. Sova zavřeštěla a spadla na podlahu klece. Ne, ne! Motocykl prudce vyrazil vpřed. Harry koutkem oka zahlédl, jak se několik zakuklených smrtijedů rozlétlo na všechny strany, když Hagrid prorazil jejich kruhem. Hedviko, Hedviko. Sova ale nehybně ležela na dně klece, dojímavá jako opuštěná hračka. Padl na něj nevýslovný smutek a nebezpečí, které hrozilo ostatním, ho naplňovalo nezvladatelnou hrůzou. Ohlédl se přes rameno a viděl řítící se roj lidských postav, záblesky zeleného světla a dva páry na košťatech kvapem mizící v dáli, nedokázal však rozeznat, které dva to jsou. Musíme se vrátit, Hagride, musíme se vrátit, uhlákal, aby překřičel burácivý řev motoru, vytáhl hůlku a nacpal Hedvičinu klec zpátky na podlážku, protože odmítal uvěřit, že je mrtvá. Hagride, otoč to! Mám úkol tě dopravit do bezpečí, Harry! Houkl Hagrid a přidal plyn. Stůj! Stůj! Ječel Harry. Když se ale znovu ohlédl za sebe, prolétly mu těsně kolem levého ucha dva paprsky zeleného světla. Čtyři smrtijedi se odtrhli od kruhu, aby je pronásledovali a mířili hůlkami na Hagridova široká záda. Hagrid prudce strhl řízení na stranu. Smrtijedi se ale pořád drželi za motocyklem. Rozlétly se za nimi další kletby a Harry se musel ve vozíku přikrčit co nejníž, aby ho nezasáhli. Namáhavě se přetočil, vykřikl mdloby na tebe a z jeho hůlky vytryskl záblesk rudého světla, který protěl mezi pronásledovateli mezeru. Smrtijedi se rychle rozptýlili, aby zaklínadlu unikli. Drž se, Harry, tohle jim ukáže, zařval Hagrid a Harry k němu zvedl oči právě ve chvíli, kdy tlustým prstem mačkal zelené tlačítko poblíž ukazatele paliva. Z výfukové roury vyletěla zeď, solidní cihlová zeď. Harry natáhl krk a viděl, že zůstala viset ve vzduchu a stále se rozšiřuje. Tři ze smrtijedů strhli košťata stranou a vyhnuli se jí. Čtvrtý ale takové štěstí neměl. Na okamžik se Harry mu ztratil ze zorného úhlu a pak se za zdí zřítil k zemi jako kámen s koštětem roztříštěným na padrť. Jeden z jeho společníků zpomalil a rozlétl se za ním, aby ho zachránil. Pak je ale oba i se zdí pohltila mlha. Hagrid se sklonil těsně k řídítkům a uháněl dál. Harry mu prolétlo kolem hlavy několik dalších vražedných kleteb z hůlek obou zbývajících smrtijedů.
Všechny mířily na Hagrida. Harry jim oplácel svými omračujícími kouzly. Rudé a zelené paprsky na sebe ve vzduchu narážely ve fontánách pestrobarevných jísker. Připomnělo mu to ohňostroje a bezděčně si uvědomil, že mudlové nemají vůbec tušení, co se nad nimi děje.
Teď vyzkoušíme něco jiného, Harry, drž se! Křikl Hagrid a zmáčkl druhé tlačítko.
Tentokrát vylétla z výfukové roury motocyklu obrovská síť. Smrtijedi už na ní ale byli připraveni. Nejenže oba zakličkovali a vyhnuli se jí, ale navíc se k ním připojil i jejich společník, který předtím zpomalil, aby zachránil bezvědomého kumpána. Vynořil se náhle ze tmy, takže teď za motocyklem letěli tři pronásledovatelé a všichni po něm pálili kletby.
Tohle je vyřídí raz, dva, Harry, pořádně se drž, zařval Hagrid a Harry viděl, jak celou plochou obrovské ruky udeřil do červeného tlačítka u rychloměru. Z výfuku vyrazilo nezaměnitelné zuřivé burácení a vyšlehl dračí oheň, rozžhavený do běla a do modra, a motocykl s řinkotem kroutícího se plechu vyrazil vpřed jako vystřelená kulka. Harry viděl, jak se smrtijedi snaží vyhnout smrtícímu plamennému paprsku. Strhli koštěta stranou a ztratili se jim z dohledu. Současně ale cítil, že se vozík hrozivě zakymácel. Kovové konzoly, jimiž byl připojen k motocyklu, při prudkém zrychlení praskly.
To bude dobrý, Harry, hulákal Hagrid, kterého tlak vzduchu při zrychleném letu převrátil na záda. Motocykl teď nikdo neřídil a vozík se v jeho větrném proudu začal prudce stáčet na stranu.
Hned to bude, Harry, neboj se,
zařval Hagrid a vytáhl z kapsy kabátu svůj květinově růžový deštník.
Ne, Hagride, udělám to sám. Reparo!
Zaburácela ohlušující rána a vozík se od motocyklu utrhl úplně. Harry se řítil kupředu, hnán setrvačností letu motocyklu, pak ale vozík začal ztrácet výšku. Harry na něj v zoufalství namířil hůlkou a vykřikl Wingardium Leviosa. Vozík vylétl vzhůru jako zátka ze šampaňského. Nebylo možné řídit směr jeho letu, alespoň však zůstával ve vzduchu. Harry však získal sotva vteřinku oddechu. V zápětí kolem něj prolétly další kletby. Trojice smrtijedů se k ním opět přiblížila.
Už letím, Harry,
ozvalo se ze tmy Hagridovo volání. Harry ale cítil, že vozík znovu začíná klesat. Přikrčil se co nejníž, zamířil doprostřed přilétajících postav a vykřikl Impedimenta! Vyslané kouzlo udeřilo prostředního smrtijeda do prsou. Muž zůstal na okamžik směšně viset ve vzduchu s roztaženýma rukama a nohama, jako by narazil na nějakou neviditelnou překážku, a jeden z jeho společníků se s ním málem srazil. Pak ale začal vozík doopravdy padat a třetí smrtijed vypustil kletbu, která prolétla těsně kolem Harryho a přinutila ho schovat se pod okraj vozíku tak prudce, že si oroch sedadla vyrazil zub.
Už letím, Harry, už letím!
Obrovská ruka ho popadla zezadu zahábit a vytáhla ho z vozíku, který se teď nekontrolovatelně řítil k zemi. Harry ještě stačil chytit batoh a hned na to se vyškrábal na sedadlo motocyklu a posadil se zády k Hagridovi. Když začali znovu nabírat výšku a zamířili pryč od obou smrtijedů, vyplivl z úst chuchvalec krve, namířil hůlkou napadající vozík a vykřikl Confringo! Pocítil bodnutí strašlivé, srdcervoucí bolesti, když se vozík i s Hedvigou rozletěl na kusy. Výbuch smetl bližšího z obou smrtijedů s koštětem. Jeho společník zpomalil a ztratil se ve tmě.
Vomlouvám se ti, Harry, hrozně se vomlouvám, zachroptil Hagrid. Neměl jsem ten vozejk zkoušet opravit sám. Teď pro sebe nemáš místo. Na tom nezáleží, hlavně leď dál, křikl Harry, protože z temnoty se vynořili další dva smrtijedi a přibližovali se k ním. Když prostor mezi nimi opět zaplnili vystřelované kletby, Hagrid točil řídítky doprava doleva a kličkoval sem tam. Harry mu bylo jasné, že se neodvažuje znovu použít tlačítko dračího ohně, protože se bojí, aby ho neschodil z vratké pozice na sedadle. Opětoval palbu pro následovatelů, vysílal na ně jedno omračovací kouzlo za druhým a s vypětím všech sil se mu dařilo udržet je v uctivé vzdálenosti. Vypálil po nich zadržovací kletbu. Bližší smrtijed strhl koště na stranu, aby se jí vyhnul. Kápě mu sklouzla z hlavy a Harry v rudém světle dalšího omračovacího kouzla spatřil podivně bezvýrazný obličej Stena silničky. Stena. Expelliarmus, zaječel Harry. To je on, to je ten pravý. Výkřik zakukleného smrtijeda k Harrymu dolehl i přes hřmotné rachocení motocyklu. V příštím okamžiku oba pronásledovatelé zpomalili a zmizeli jim z dohledu. Co se stalo, Harry? Zabrácel Hagrid. Kam se poděli? Nevím. Harry měl ale strach. Ten zakuklený smrtijed vykřikl, to je ten pravý. Jak ho mohl poznat? Rozhlížel se kolem dokola a cítil, že ze zdánlivě prázdné temnoty čiší děsivá hrozba. Kde jsou? Přetočil se na sedadle tak, že seděl čelem dopředu a pevně se chytil Hagridova kabátu. Použij znovu ten dračí oheň, Hagride, musíme odtud zmizet. Tak se teda pořádně drž, Harry. Opět se ozvalo to ohlušující, vřeštivé zaburácení a z výfukové roury vystřelil modrobílý oheň. Harry však ucítil, jak klouže a sjíždí z toho kousíčku sedadla, který měl pod sebou, když Hagrida odmrštilo prudké zrychlení dozadu na něj a jen tak udržel ruce na řídítkách. Myslím, že jsme je setřásli, Harry. Řekl bych, že se nám to podařilo, hulákal. Harry o tom ale nebyl přesvědčen. Strach na něj útočil ze všech stran, když se rozhlížel doprava doleva a pátral po pronásledovatelích, o nichž si byl jistý, že se každou chvíli musí objevit. Proč se zastavili a neletí za nimi? Jeden z nich přece ještě měl hůlku. To je on, to je ten pravý. Vykřikl to těsně poté, co se pokusil Stena zneškodnit odzbrojovacím kouzlem. Už jsme skoro tam, Harry. Brzo to budeme mít za sebou, křikl Hagrid. Harry cítil, že se motocykl spouští o něco níž, přestože světla dole na zemi mu stále připadala vzdálená jako hvězdy. Pak se jizva na jeho čele rozpálila ohnivou bolestí. V tomtéž okamžiku, kdy se u motocyklu objevil z každé strany jeden smrtijed, minuli Harryho o pouhé milimetry dvě vražedné kletby vyslané od někud zezadu. A pak ho uviděl. Voldemort letěl po obloze jako větrem unášený dým a neměl pod sebou koště ani testrála, který by ho držel ve vzduchu. Jeho lesknoucí se hadí obličej na něj zářil ze tmy a bílé prsty opět zvedaly hůlku. Hagrid vyděšeně vykřikl a zamířil s motocyklem střemhlav k zemi. Harry se jako klíště držel sedadla a nazdař Bůh vysílal do vířící noci jedno omračující kouzlo za druhým. Viděl, jak kolem něj prolétlo něčí tělo a věděl, že jednoho z nepřátel zasáhl. Pak ale uslyšel ránu jak z děla a uviděl sršet jiskry z motoru. Motocykl se neovladatelně řítil vývrtkou k zemi. A znovu kolem nich prolétly paprsky zeleného světla.
Harry neměl ponětí, kde je nahoře a kde dole. Jizva ho neúprosně pálila a on čekal, že každým okamžikem zemře. Zakuklená postava na koštěti byla sotva metr od něj. Viděl, jak zvedá ruku. Ne! Hagrid rozuřeně zařval a skočil ze sedadla motocyklu po smrti jedovi. Harry s hrůzou sledoval, jak oba padají a mizí mu z očí, když koště neuneslo váhu obou těl. Jen stěžka se mu dařilo udržet se sevřenými koleny na motocyklu a v tom k němu dolehl Voldemortův výkřik. Je můj! To je konec. Neviděl ani neslyšel, kde Voldemort je. Koutkem oka zahlédl, jak další ze smrtijedů chvatně uhýbá z cesty a zaslechl Avada. Jizvou mu projela taková bolest, že musel zavřít oči. Jeho hůlka však zareagovala sama o své vůli. Cítil, jak se otáčí a jako velký magnet táhne za sebou jeho ruku. Napůl zavřenýma očima zahlédl záblesk zlatého světla, zaslechl hromovou ránu a po ní vzteklé zaječení. Zbývající smrtijed něco vykřikl a Voldemort zařval ne. Harry si uvědomil, že má nos sotva pár centimetrů od tlačítka dračího ohně a rukou v níž nedržel hůlku, je zmáčkl. Z výfuku vystřelili další plameny a motocykl se řítil rovnou k zemi. Hagride, křikl Harry a držel se motocyklu zuby nechty. Hagride, akcio Hagrid! Motocykl, přitahovaný zemskou gravitací, neustále zrychloval. Harry, který měl obličej mezi řídítky, neviděl nic než vzdálená a rychle se přibližující světla. Věděl, že spadne a že tomu nemůže nijak zabránit. A za sebou zaslechl další ječivý výkřik. Hůlku, Selvine, dej mi svoji hůlku! Vycítil Voldemorta dřív, než ho spatřil. Pohlédl stranou a zíral do rudých očí. Byl si jistý, že jsou tím posledním, co kdy uvidí. Voldemort se chystal vyslat další kletbu. A pak zmizel. Harry sklopil oči a na zemi pod sebou spatřil bezvládného Hagrida. Prudce cukl řídítky, aby na něj nespadl, a zašmátral po brzdě, to už se ale s ohlušujícím rachotem zřítil do bahnitého jezírka, jehož plocha se celá rozechvěla.